ary izany fitafiny kristianina ny toetra vaovao izany dia hita taratra indrindra eo amin'ny fifandraisan'ny kristianina samihafa, eo amin'ny fifandraisana izay ananany, eo amin'ny fiainana andavanandro, ary manamarika indrindra ireny karazana fifandraisana izay ananan'ny kristianina ireny, indrindra ny mahatompo an'i Jesosy Kristy. Ny mahatompo an'i Jesosy Kristy no manapaka, io no mibaiko ny fifandraisan'ny kristianina samy kristianina. Hitantsika izay ao amin'ny toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Io mahatompo amin'i Jesosy Kristy io koa no manapaka ny fifandraisana ao anatin'ny ankohonana kristianina, toy ny fifandraisan'ny mpivady zany a teo amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo, ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny zany eo amin'ny andinin'ny faharoapolo sy faharaika amby roapolo, fa ny fifandraisan'ny tompo sy mpanompo ihany koa eo amin'ny sehatry ny asa eo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatrany amin'ny toko faefatra andinin'ny voalohany a, dia ny mahatompo an'i Jesosy Kristy no manapaka an'izany rehetra izany. Kanefa tsy ny sehatry ny fiangonana sy ny ankohonana ary ny asa ihany no ananan'ny kristianina fifandraisana, fa ampahany betsaka amin'ny fotoanan'ny kristianina ihany koa no hifandraisany amin'ireo izay antsoin'ny Paoly hoe ireo izay any ivelany, dia ny olona izay tsy mino izany, mifandray amin'ny tsy mino. Ny kristianina tokoa mantsy dia tsy natao Andriamanitra ho mpitokamonina, fa nataon'Andriamanitra izy mba hiaina eo anivon'izao tontolo izao, izany hoe hifanerasera amin'ireo izay eny ivelany, dia eny ivelan'ny fiangonana izany. Raha toa ka andaon'ny mpianan'i Jesosy Kristy ka nivavaka ho an'ireo mpianatra ireo ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo, dia nilaza tamin'Andriamanitra izy hoe ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho hozy Jesosy, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao, reto mpianatra reto zany no eto amin'izao tontolo izao. Dia niteny Jesosy hoe izaho ozy izy tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Izay nivavaka nataon'i Jesosy tamin'Andriamanitra ho an'ireo mpianany ary ho antsika ihany koa. Ary mifanaraka amin'ny fampianaran'i Jesosy tany tendrombohitra ihany koa izany. Matio toko fahadimy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo, raha nampianatra teny tendrombohitra Jesosy Kristy dia niteny hoe ianareo ozy izy no fanasin'ny tany, fanasin'ny tany ianareo ka miaro an'izao tontolo izao amin'ny fahalovana tanteraka. Dia nitoizany eo amin'ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo amin'ny Matio toko fahadimy ihany, ianareo koa ozy izy Jesosy no fahazavany izao tontolo izao, tahaka ny jiro izay mirehatra ka manoro ny lalana ao anatin'ny fahamaizinana izao tontolo izao. Ary fantatsika tsara fa antony lehibe tsy nampiakaran'i Jesosy tompo avy hatrany antsika fiangonana ho any an-danitra any raha voanino azy isika, ny antony lehibe tsy nampiakarany antsika avy hatrany a dia nisy fanirahana lehibe izay nomeny tompony mpianana mba haninona anao mpianatra ny firenena rehetra, Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary izany hoe manao mpianatra izany dia mihoatra noho ny hoe mitondra olona ho ao amin'i Jesosy Kristy fotsiny ihany, fa izany manao mpianatra izany dia tena hoe manolotra an'ireo olona izay ao amin'i Jesosy Kristy ireo a, manolotra azy ho tanteraka, ho matotra ara-panahy ao amin'i Jesosy Kristy ihany koa. Hitadiava hitantsika izay tao amin'ny Kolosianina toko voalohany a andinin'ny fahavalo amby roapolo. Ary fantatry ny maro amintsika ihany koa fa ny tena teny baiko ao anatin'io fanirahana lehibe izay nomen'i Jesosy Kristy ny mpianany io dia hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Amin'ny fomba ahoana? Mandehana ozy izy na arabaka teny eny ampandehanana, eny ampiandehanana, izany hoe eo amin'ny fifampikasoana andavanandro amin'izao tontolo izao no anatanterahanao an'izany hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra izany. Koa ny fifandraisan'ny kristianina amin'izao tontolo izao zany dia tsy sanatria fiombonana amin'izao tontolo izao amin'ny asa ratsy fanaon'izao tontolo izao, fa ny fitaomana ny mpanota kosa ho ao amin'i Jesosy Kristy. Izay ny fifandraisan'ny kristianina amin'izao tontolo izao. Tsy sanatria fiombonana amin'izao tontolo izao amin'ny asa ratsiny, fa ny fitaomana azy kosa ho ao amin'i Jesosy Kristy. Kanefa raha tsy mitandrina isika kristianina dia ho tonga amin'izany fiombonana amin'izao tontolo izao izany amin'ny asa ratsy izay fanaony, Araka ny teniny Paoly moa amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo hoe aza mety ho fitahana ozy izy ianareo ozy izy Paoly fa ny fikambanana amin'ny ratsy maninona manimba ny fitondrany tena tsara. Raha sana ty fa mihevitra ianao fa ny fisotrosotroana miaraka amin'ny mpisotro toaka no mba ahazonao azy any amin'ny Kristy dia tonga n'ilay fiteny hoe eo anao ny raisina. Ka tsia tsy natsona hikambana amin'ny ratsy isika kristianina raha miaina eo amin'izao tontolo izao, fa kosa nantsoina mba hiaina, nantsointsika mba haneo ny filazantsara ka ho fanasina sy ho jiro eto amin'izao tontolo izao, ary tsy haneo na hiaina ny filazantsara fotsiny ihany fa hitory ilaza mivava ny filazantsara ihany koa ka hanao mpianatra ny firenena rehetra. Koa ny fifandraisan'ny kristianina amin'izao tontolo izao zany dia baikon'ny fanehoana sy ny fitoriana ny filazantsara. Zay ny tena zava-dehibe amin'ny fifandraisan'ny kristianina amin'izao tontolo izao, baikon'ny fanehoana na fiainana sy ny fitoriana ny filazantsara. Dia midika zany fa vaindohan-draharahan'ny kristianina isan'andro zany ny haneo ny hiresaka an'i Jesosy Kristy amin'ireo izay any ivelany. Antom-pisiany manokana eto an-tany zany matoa izy mbola tsy nampiakarin'Andriamanitra any an-danitra. Manitatra ny ambaindain'ny fanjakan'i Kristy izy amin'ny alalan'ny fifandraisany isan'andro amin'ireo izay eny ivelany. Koa eto amin'ny Kolosianina toko fa efatra andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahaenina dia miresaka indrindra izany fanehoana sy fitoriana ny filazantsara izany amin'izay eo ivelany Paoly a, ka manome toromarika telo izy izay natao ho tandreman'ny kristianina, izay toromarika mahakasika voalohany indrindra ny fivavahana eo amin'ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahaefatra. Toromarika faharoa mahakasika ny fandehanana na hoe ny fitondrany tena eo amin'ny andinin'ny fahadimy, ary toromarika fahatelo izay mahakasika ny fitenenana eo amin'ny andinin'ny fahenina. Ary izany toromarika telo zany izay natao ho tandreman'ny kristianina eo amin'ny fandehanana eo amin'izay any ivelany a dia mba hanatanteraka tokoa ny antson'i Jesosy Kristy mba ho tonga ho fanasina sy ho jiro ho fanazavana an'izao tontolo izao tokoa isika kristiana. Toromarika telo no nomeny Paoly: fivavahana, fandehanana ary fitenenana. Ary ireo toromarika telo ireo no andeha ho jerentsika mandritry ny alahady roa na telo misesy. Fa ny toromarika voalohany izay omeny Paoly ny kristianina manoloana ny fifandraisany amin'izay eo ivelany, fifandraisan'ny kristianina aminy amin'izay eo ivelany a, dia hitantsika eo amin'ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahaefatra dia ny fivavahana izany. Izay ny toromarika voalohany omeny Paoly ho an'ny kristianina amin'ny fandehanany, fifampikasohany, fifandraisany amin'ireo izay any ivelany dia resaka fivavahana. Izany hoe ny fifandraisan'ny kristianina amin'ny tsy mino zany a dia tsy manomboka amin'ny hoe fifanairaserana amin'ny tsy mino, fa manomboka io a amin'ny fifanairaserana voalohany indrindra amin'izy amin'Andriamanitra. Ny fivavahan'ny kristianina izay tsindrin'ny Paoly voalohany eto eo amin'ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahaefatra no mitondra ny fandehanana sy ny fitenenana amin'izay eo ivelany izay resahany eo amin'ny andinin'ny fahadimy sy andinin'ny fahaenina. Koa mahakasika an'izany fivavahana izany eo amin'ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahaefatra dia misy teboka roa resahan'ny Paoly a amin'ny Kolosianina. Ny teboka voalohany a dia famporisihana ankapobeany momba ny fivavahana eo amin'ny andinin'ny faharoa, famporisihana ankapobeany momba ny fivavahana eo amin'ny andinin'ny faharoa. Fa ny teboka faharoa kosa mikasika an'izany fivavahana izany dia fangatahana manokana ho an'ny Paoly a, dia hitantsika indray zay eo amin'ny andinin'ny fahatelo a sy eo amin'ny andinin'ny fahaefatra. Ka azontsika zaraina roa zany ity toromarika voalohany mahakasika ny fivavahana ity, dia voalohany a ilay famporisihana ankapobeany eo amin'ny andinin'ny faharoa, ary faharoa kosa dia ilay fangatahana manokana eo amin'ny andinin'ny fahatelo sy andinin'ny fahaefatra. Fa ny hakan'ny fotoanantsika rehetra anio dia ilay famporisihana ankapobeany ho amin'ny fivavahana ihany a eo amin'ny andinin'ny faharoa. Le teboka voalohany ihany zany a no ho hitantsika anio, satria tena zava-dehibe loatra io famporisihan'ny Paoly io a, ka mendrika ny hijanonantsika manokana eo. Famporisihana ankapobeny momba ny fivavahana, Kolosianina toko faefatra andininy faharoa. Ny famporisihana ankapobeny izay omeny Paoly mikasika ny fivavahana dia tsinona akoriny fa ny faharetana amin'ny fivavahana, ny faharetana amin'ny fivavahana. Tsy hotomombana tsara ny fifandraisan'ny mpino amin'izay eo ivelany amin'ny mafanasina sy mahajiro azy raha tsy maharitra amin'ny fivavahana izy. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra no mitondra sy ankina ny fifandraisana amin'ny olona, indrindra fa amin'ireo izay tsy mino. Koa raha mahatsapy ianao anio fa tsy de mahafa-po loatra ny fijoroanao vavolombelona amin'ireo izay any ivelany, dia zaho toetra aloha raha tena maharitra ny fivavahana tokoa ianao na tsy fa hanyny fototra. Fa raha mijery ny firafitry ity toromarika ankapobeny momba ny fivavahana eto amin'ny andininy faharoa ity indray tsika dia mahita voalohany indrindra ny FDB dia ny faharetana amin'ny fivavahana. Zay le FDB an'ilay toromarika ampahabeany a dia ny faharetana amin'ny fivavahana. Ary io mahareta io indrindra io ihany no matoateny filaza mandindy eto amin'ity andininy faharoa itya amin'ny teny grika fototra. Io any zany no matoateny misy baiko misy didy le hoe mahareta io. Fa faharoa manaraka an'izay ihany koa dia mahita ihany koa tsika tsy ilay FDB ihany fa izay zavatra lazaina momba izany FDB, momba izany faharetana amin'ny fivavahana izany dia ny fiambenana amin'ny fisaorana. Zay zany ilay zavatra lazaina mikasika an'ilay FDB, le faharetana amin'ny fivavahana dia ny fiambenana amin'ny fisaorana. Ka raha toa zany ka hoe adikantsika arabaky teny kokoa ity andinin'ny faharoa ity a dia manao hoe mahareta amin'ny fivavahana miambina amin'izany amin'ny fisaorana. Zay izy raha tena tonga dia raisintsika amin'ny matoateny izay tena ampiasaina amin'ny teny fototra dia hoe mahareta amin'ny fivavahana. Eo ny filaza mandidy inona ny lazaina mikasika an'izany mahareta zany? Miambina amin'izany amin'ny fisaorana. Koa andeha ho jerentsika aloha ilay votoatiny FDB a ary avy eo dia ho hitantsika izay zavatra lazaina mikasika an'izany FDB izany. Ka ny matoateny filaza mandidy izay nadika hoe mahareta eto, mahareta amin'ny fivavahana dia maneho fikirizana io, fikirizana amina zavatra anankiray, fikirizana izay miseho amin'ny alalan'ny hoe fanolorany tena sy ny fanokanana hery sy ny fanokanana fotoana ho an'izany zavatra izany. Izany ilay hoe mahareta. Ka ny toromarika homen'ny Paulin'ny Kolosiana sy ho antsika mpino kristianina ihany koa izany eto a dia ny hikirizantsika ho amin'ny fivavahana, ny anolorantsika tena ho amin'izany fivavahana izany, ny anokanantsika hery, ny anokanantsika fotoana mitohy tsy tapaka ho amin'izany fivavahana izany. Ary fomba hafa izay ilazan'ny Paoly azy ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fadimy andinin'ny fafito ambin'ny folo efa haintsika loatra dia hoe mivavaka aza maninona? Aza mitsahatra. Ary Paoly izy tenany mihitsy no efa nanome ohatra amin'izany fikirizana amin'ny fivavahana izany satria tamin'ny fiandohan'ny taratasiny ao amin'ny Kolosiana toko voalohany andinin'ny fahasivy dia niteny izy nanoratra Paoly hoe noho izany ozy izy izahay hatramin'ny andro izay nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo ry Kolosianina. Ary raha mamaraparana ny taratasy ny Paoly eto amin'ny toko faefatra dia miantso an'ireo kolosianireo izy mba hanahaka azy amin'ny koa amin'izany fikirizana amin'ny fivavahana izany, indrindra fa mifangatahana manokana ho an'ny fandrosoan'ny filazantsara arak'izay no hitantsika eo amin'ny andininy fahatelo sy andininy faefatra amin'ny manaraka. Fa inona marina aloha io fivavahana izay asain'ny Paoly haharetan'ny kolosianina io? Inona izany fivavahana na hoe vavaka izany? Ny fivavahana resahana eto a raha mijery ny teny izay mifanitsy amin'ity andininy ity tsika ao amin'ny Efesianina toko fahaenina andininy fahavalo ambin'ny folo, ity fivavahana ity dia faritany hoe fivavahana rehetra sy ny fangatahana. Izany hoe ny karazana vavaka rehetra na fiderahana io na fisaorana io na fitalahona io na fangatahana ho an'ny hafa io. Fa ny maha fivavahana ny fivavahana kosa dia izy resaka izay atao amin'Andriamanitra na hoe teny izay mivantana ataon'ny olona mivantana amin'Andriamanitra. Izay le fivavahana. Dia tandremo anefa riavana ny amin'ireo fiheveran'ny diso maro samihafa mikasika an'izany hoe fivavahana izany. Ny fivavahana dia tsy hoe fampahafantarana an'Andriamanitra izay zavatra tokony ho fantany. Tsy hoe tsy mahafantatra Andriamanitra dia mivavaka dia amin'izay fantany la zavatra mahazo na hoe zavatra mitranga. Jesosy Kristy nilaza mazava tsara ao Matio toko fahaenina andinin'ny fahavalo hozy Jesosy hoe fantatry ny rainareo izy izy izay tokony anareo raha tsy maninina, raha tsy mbola mangataka aminy aza anareo dia efa maninina. Efa fantany zany zavatra zany, ka tsy ivavaka io zany dia tandremolo fa tsy hoe fampahafantarana an'Andriamanitra izay zavatra tokony ho fantany. Fa ny fivavahana ihany koa dia tsy sanatria fampietsehana an'Andriamanitra araka ny teniteny foana ataony sasany, apietsika an'Andriamanitra hono, tahaka ny hoe manan-kery ny hamelana tsy an'Andriamanitra hiasa amin'ny alalan'ny fivavahana sika, manao ny tenantsika ho mpifehy an'Andriamanitra sika. Raha mihevitra toy izany, blasfemia zany, le hitanareo amin'ny afisy ireny, blasfemia ireny. Fa aoka ny zavatsara, fa io Andriamanitra io a tsy mila ny vavaka ataontsika izy, tsy mila ny vavaka ataontsika akory Andriamanitra, fa isika ny maninona, isika ny mila azy. Tsy sanatria mila ny fivavahantsika Andriamanitra, fa isika ny tsy manan-kery ka mila miankina tanteraka amin'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny fivavahantsika amin'Andriamanitra indrindra no iankinantsika amin'izy, amin'Andriamanitra. Koa raha mivavaka zany isika dia mitsotra isika, manambara marina isika, manambara mifoza tena misokatra isika eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy manan-kery isika, fa tsy tanteraka isika, fa tsy mahavita tena isika, ka mila maninona? Miankina amin'Andriamanitra. Maneho ny fiankinantsika amin'Andriamanitra izany ny fivavahana. Koa eto amin'ny Kolosiana toko fahefatra andinin'ny faharoa dia asain'ny tenin'Andriamanitra haharitra amin'ny fivavahana isika, izany hoe hiankina feno sy tanteraka mandrakariva amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ny akapobeny, fa indrindra amin'ny fandehananao amin'izay eo ivelany. Tsy afaka ny hofanasina sy hofanazavana amin'izao tontolo izao mihitsiny isika raha tsy miankina amin'Andriamanitra ka maharitra amin'ny fivavahana. Mila tonga saina isika fa tsy mahavita teny, fa mila miankina tanteraka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary izany indrindra no aharetantsika amin'ny fivavahana. Fa raha izay ary no votoatin'ny FDB an'ilay toromarika eto mahareta amin'ny fivavahana, dia inona kosa no lazain'ny Paoly mikasika an'izany faharetana amin'ny fivavahana izany? Eto amin'ny tapany faharoa, eo amin'ny andinin'ny faharoa, dia misy zavatra roa lehibe ambaran'ny Paoly mikasika ny faharetana amin'ny fivavahana, dia ny fiambenana sy ny fisaorana izany. Fiambenana sy ny fisaorana. Ka ny zavatra voalohany mikasika ny faharetana amin'ny fivavahana izay resahan'ny Paoly eto dia ny fiambenana. Araka ny efa nolazaiko tetsy aloha dia tsy filaza mandidy akory io teny io amin'ny teny grika fototra, fa tena teny izay mamaritra n'ilay hoe mahareta amin'ny fivavahana. Izay le teny hoe miambina izay rasahany eo amin'ny tapany faharoa ny andiny faharoa io. Koa ny faharetana amin'ny fivavahana izany a dia tanterahina ao anatin'ny fiambenana. Ny faharetana amin'ny fivavahana dia tanterahina ao anatin'ny fiambenana. Milaza Paoly eto amin'ny tapany faharoa ny andinin'ny faharoa hoe miambina amin'izany ozy izy, amin'izany zany hoe miambina amin'izany fivavahana izany. Ary ny teny izay nadika hoe miambina eto dia midika io arabaky teny hoe miaritory. Miaritory zany hoe tsirendrehana, tsy matory, fa mifo tsara, mazava tsara ny saina. Zay le hoe miambina io. Ary io teny hoe miambina na miaritory io indrindra no ampiasaina miverimberina ao amin'ireo filazantsara, ka matetika dia milaza ny toe-panahy zay tokony ananan'ny mpianatra io a manoloana ny fiavian'ny andron'i Jesosy Kristy, izay iverenan'i Jesosy Kristy a, ka mila miambina sy miaritory izy ireo, miandry miandrandra amin'izany fiverenan'i Jesosy Kristy izany. Fa raha mpifandraisina amin'ny fivavahana manokana kosa ilay teny hoe miambina na miaritory io a dia tonga ao an-tsaina vetrany ny resahana tamin'ny anjaran'ny ankizy tamin'ny lasana sy ny resahana kely koa teo a ny zava-nitranga tao amin'ny sahany Getsemane raha nangataka ny Petera sy Jakoba ary Jaona Jesosy Kristy mba hiara-miaritory aminy. Teneny mihitsy hoe hiara-miaritory io teny io ny ampiasaina hoe miambena, hiara-miaritory aminy, eo amin'ny Matio toko faha 25 andinin'ny fahavalo amby 30. Dia nilaza Jesosy Kristy hoe miaretatory sy mivavah ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Dia nitoizany mety ihany ozy izy ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery. Ary noho izany, ny hoe miambina amin'ny fivavahana zany dia midika voalohany indrindra hoe mila mifotsika ara-baky teny rehefa mivavaka. Izany hoe tsy mamela ny vatantsika ho resin'ny torimaso. Ny ankamaroantsika eto angamba efa tratran'ilay hoe ny vavaka alohan'ny atory a. Dia kanefa rehefa reniko eo matory eo dia reniko eo ampivavahana eo a, dia rehefa mifono maraina ny ampitsony iny vao manonona any inona. Amen. Lava Andriamanitra zany vavaka zany. Oh, lava be. Ary ataoko fa izany indrindra no mazava-dehibe ny fihetsika. Fihetsika izay ananana rehefa mivavaka. Ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny fahavalo dia miresaka lehilahy izay manandra-tanana rehefa mivavaka i Paoly. Ao amin'ny Samuel faharoa toko fahafito andiny fahavalo ambin'ny folo dia mahita ny Davida mipetraka eo anatrehan'i Jehovah isika raha nivavaka izy. Ao Marika toko faharoa ambin'ny folo andiny fahadimy amby roapolo dia miresaka olona izay mitsangana mivavaka Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy mihitsy ny ara ao amin'ny Matio toko faefatra ambin'ny folo andiny fahasivy ambin'ny folo no voalaza fa miandrandra ny lanitra izy raha mivavaka amin'Andriamanitra. Ao Matio toko faena amby roapolo andiny fahasivy amby telopolo tao Getsemane ny ankohaka tamin'ny tany Jesosy raha nivavaka tamin'Andriamanitra. Fa ny fihetsika tena mivantana anataontsika hoe matetika hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny Baiboly matetika indrindra dia ny mandoalika. Daniela toko faenina, Lioka toko fahombopolo, Asa toko fafito, Efesiana toko fatelo, maro be ireo teny izay manambara ny fihetsika mandoalika izay ananan'ny olona mivavaka amin'Andriamanitra. Ireny fihetsika rehetrireny dia samy manambara fiantorahana amin'Andriamanitra, fanolorantena amin'Andriamanitra, fiankinana amin'Andriamanitra avokoa. Fa ambonin'izany dia mario tsara fa ireny fihetsika rehetrireny dia miazona an'ilay vavaka tsy aninona, tsy atory ao anatin'ny fivavahana, fa tonga azy iambina, izany hoe hiaritory. Asanareo rehefa nahita olona hoe matory dia mitsangana ohatr'izao izy sady manao an'izao ny tanana. Asa alohany tsy fantatra hoe misy mandoalika avy dia mahavita matory eo, tsy haiko nekizy voasazany ampiasana ampianarana tsy fantatro. Fa nikaroka ihany atao amin'ny Baiboly va tsy mbola nahita mihitsy n'ilay hoe mivavaka ka mitsilany eo am-pandriana dia sady miodana no mirakotra tsara. Tsy mahatonga antsika hiambina na hiaritory izany. Fa ankoatr'izay dia mario ihany koa fa raha nahitan'ireo mpianany natory Jesosy raha nivavaka tao Getsemane izy dia niteny tamin'ny Petera izy hoe ay, tsy mahazaka ny miara-miaritory amiko akory ianareo na dia ora iray ihany aza. Na dia ora iray ihany aza dia tsy mahavita miara-miaritory amiko ianareo. Ny faharetana amin'ny fivavahana izay tanterahana ao anatin'ny fiambenana na ny fiaretatory dia tsy ilay vavaka 20 segondra ao alohan'ny sakafo na ilay 2 minitra alohan'ny atoriana izay entina milaza ny zavatra kapeany maimaika fotsiny ihany amin'Andriamanitra. Tsia, fa hasain'ny tenin'Andriamanitra miambina isika satria tena maka fotoana izany faharetana amin'ny fivavahana izany. Nofaritan'i Jesosy ho fotoana fohy ny fiaretatory mivavaka mandritry ny ora anankiray. Dia reto dia tena mino fa avy hatrany sika rehetra dia ilaza hoe aiza ao anatin'ny fandaharam-potoanako tompoko no ahitako ora iray hivavaka? Aiza? Dia aoka sika riavana mba samy andiny tena sy eritreritra. Fa ny horonan-tsary izay jerentsika amin'ny fahitalavitra na ny fandaharana samihafa enontsika amin'ny radio ane ka maninona mihoatra ny adiny ray e. Kanefa dia tsy misy mitaraintsika hoe aiza ao anatin'ny fandaharam-potoanako no ahitako ora iray jereko série na ianoko mozika na andehanako amin'ny internet sy ny sisa sy ny sisa. Tsy misy mitaraina amin'izany mihitsy antsika fa mahita an'izany fotoana izany. Fa inona ny fototra izany? Inona? Ny ao am-potsika ao riavana. Ny ao am-potsika hoe variana amin'ny fiahiahiana amin'izao fiainana izao sy ny fialambony mahadonto ny saina ve sika? Sa kosa miambina, sa kosa mailo manoloana an'ireo zavatra maro samihafa izay mety ampivily ny saintsika tsy hifatoka amin'izay tena zava-dehibe dia ny fiverenan'i Jesosy Kristy izay mahatonga ny fitoriana amin'ny filazantsara ho tena zavatra maika dia maika indrindra. Raha tena miandry ny fiverenan'ny tompo tokoa isika
ka lalipaka ao ampotsika tokoa ny fanapahariana ny filazantsara amin'ireo izay mbola nivelany, amin'ireo izay mbola very, dia tsy hamelantsika ho varimbariana amin'ny zava-poana izay mandalo sy miserana fotsiny ihany izany, fa hampandohalika antsika avy hatrany anandratra feo hivavaka amin'Andriamanitra. Ry rahalahy sy anabavy, fomba ahoana no andaninao ora iray mora foana amin'ny zava-poana, kanefa amin'ny fotoana io indrindra dia fanahan'olona firifiry no maty tsy nahafantatra an'i Jesosy Kristy ka very mandrakizay any amin'ny elo? Fomba ahoana no andaninao ora maro amin'ny fahafanaretan'ny nofo sy ny saina izay mandalo fotsiny ihany, kanefa amin'io fotoana io indrindra dia misy rahalahy sy anabavy ihany fantatrao fa miady amin'ny fahoriana, miady amin'ny anohanana, miady amin'ny aretina, miady amin'ny fanenjehana?
Tsy miteny vevivela hoe aza miala volontsony na hoe aza mijery fahitalavitra intsony na zavatra toy izany,
kanefa aoka ho hita taratra eo amin'ny fitsinjaranao ny fotoananao izay tena laharam-pahamehana eo amin'ny fiainanao, ka tsy hisy anakana ny sainao tsy hifantoka amin'izay tena zava-dehibe de Jesosy Kristy sy ny fanjakana izany.
Fa ny faharetana amin'ny fivavahana dia tsy tanteraka tokoa raha tsy ao anatin'izany fiambenana fahamailonana izany tokoa.
Ny olona izay miambina satria niandry ny fiavian'i Jesosy izy ka mahatsaky mpamandrakariva ny fahamehan'ny fitorianany filazantsara, ireo olona ireo no andohalika ka hikiry amin'ny fivavahana.
Ary mahafantatra tsara isika rehetra fa misy mandrakariva ny fotoana ho an'izay zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika. Resaka fotsiny izany hoe tsy misy fotoana mihitsiny izany, fa tsy maintsy mahita fotoana foana isika ho an'izay zavatra tena mavesatra ao am-potsika, fa tsy mariny izany koa miambena fa ndrao voavilo ny saintsika ka tsy hifantoka mandrakariva amin'ny zava-dehibe isika dia ny fiavian'i Jesosy Kristy sy ny famehan'ny fitorianany filazantsara.
Rehefa mavesatra ao am-potsika izany dia hanana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainantsika ho azy ny fivavahana ka haritra amin'izany fivavahana izany isika.
Ary ohatra faratampony amin'izany faharetana amin'ny fivavahana izany, Jesosy Kristy. Raha misy tompoka olona be atao nandehan'ity tany ity a, dia tsy nisy tahaka an'i Jesosy Kristy.
Kanefa voalaza ao amin'ny Marika toko voalohany andinin'ny 5:30 fa ny foa maraina alina koa izy, foa maraina alina dia nivoaka nankany an-tany foana ka naninona tany izy? Nivavaka tany. Mbola natory avokoa ny olona noho ny fo Jesosy Kristy ahazo ny fotoana malalaka ifaneraserana manokana amin'Andriamanitra. Koa raha zava-dehibe ho an'i Jesosy izay Andriamanitra tonga nofo ny nivavaka tamin'iray ka ny foazany marainalina izany, moa ve ho latsaka izany izao sy ianao izay mpanota?
Ary teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ihany koa dia fantatra fa ireo olona izay niambina ka naharitra tamin'ny fivavahana no nahavita be indrindra ho amin'ny asan'Andriamanitra. Dia anisan'izany inga Martin Luther izay nampiasain'Andriamanitra hitarika ny reformasiona 500 taona lasa izay ka nanova tsy ny fiangonana ihany fa nanetsika an'izao tontolo izao mihitsiny. Fa io Martin Luther io no nilaza fa raha tsy mivavaka mandritry ny ora roa ao isa-maraina ozy izy dia ny devoly no mahazo ny fandresena mandritry ny andro. Dia mihoatra an'izay ny toizany hoe betsaka loatra ozy izy ny asa miandry ahy ka tsy afaka handroso ao raha tsy maka ora telo ivavahana. Ora roa izy isan'andro zany no natokany ivavahana amin'Andriamanitra. Fa rehefa betsaka koa ny zavatra ataony, inona nataontsika matetika? Borina le mba atsasakadiny, atao hoe fefakadiny fotsiny androany Jesosy a, be dia be ny zavatra ataoko. Martin Luther, ora roa isan'andro natokana hivavahana amin'Andriamanitra, betsaka koa ny zavatra ataony dia nahoana? Nampiny ora anankiray ny fivavahana amin'Andriamanitra. Toraka izany koa inga George Müller izay nikarakara namelona kamboty pirenireny miisa iray alina nandritry ny androm-piainany tany Angletera tany tamin'ny 1950. I George Müller io dia tsy mba nampafantatra ny olona mihitsy ny filany ara-bola raha nanangana sy nikarakara izany akany fitaizana kamboty izany izy, fa tena niankina feno izy tamin'Andriamanitra mandrakariva ary tena niaina nandeha tamin'ny finoana. Ary ny fomban'io George Müller io isan'andro dia izao: mivavaka sy mamaky ny tenin'Andriamanitra mandritry ny ora maromaro izy
isan'andro ary izay ny laharam-pahamehana voalohany indrindra eo amin'ny fandaharam-potoanany. Olona izay mikarakara ny tantany manangana akany fitaizana zazakamboty izany, ny zavatra mameno ny fotoanany, anokanany fotoanany, ny ampahampotoana betsaka dia ny fivavahana sy famakinany tenin'Andriamanitra ora maromaro isan'andro. Ary tahaka ny teniny Tompo tao amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andiny voalohany dia tsy nety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Ary io Georges Muller io mihitsiny amin'ny fomba fivavahany mandray tsika mieritreritra hoe ora anankiroa, ora anankitelo, inataony nytenenao anatin'izany rehetra izany. Georges Muller tamin'ny nanomboka nivavaka tamin'Andriamanitra dia matetika izy ny atsasaka avy voalohany tsy hitan'izay teneniny eo izy, ohatrany tsy vitany mampifantoka ny saina ao anatin'ilay fivavahana. Dia inona ny nataony? Ny raisiny tenin'Andriamanitra, raisiny salamo, raisiny fampanantenan'Andriamanitra rehetra amin'ny teniny, dia saintsaininy iny ary mivavaka izy araky ny tenin'Andriamanitra iny. Izay nitaritany vavaka, izay nitanterahana tonga anazy ny vavaka ora maromaro isan'andro. Dia mieritreritrika hoe ka izy nge izy nge tompony intisty ny akano izay nataony izy, izy nge tsotra anahy izy mbola andeha any antsika bus ianao zavatra etsy eroa. Olona izay nanangana sy ny karakara akany fitaizana kamboty ary natratra iray alina nisan'ny ankizy zay nitezainy tao anatin'izany akany izany. Olona manana ny ataony izany fa tsy hoe olona petrapetra fotsiny, fa nataony laharam-pamehana izay, izay nitondra ny fiainany iray manontolo. Ireo olona ireo dia ohatra ana olona tahaka anahy sy tahaka anao izay tena tototry ny asa mandraraha isan'andro kanefa tsy namela mihitsiny ny fiahiahiana izao ny fiainana izao, tsy namela mihitsy ny fialambony mandalo ampiataka ny sainy amin'izay tena zava-dehibe dia ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ka manoloana ny habe ny asa ary dia manaiky izy fa tsy mahavita tena, ka mila miankina amin'Andriamanitra mandrakariva, ka dia naharitra tamin'ny fivavahana izy. Fa tsy ny fiambenana ihany akory no zava-dehibe mikasika ny faharetana amin'ny fivavahana izay ambaran'ny Paoly eto amin'ny Kolosianina toko fefatra dinin'ny faharoa, fa tsy misaraka amin'izany fiambenana izany ihany koa ilay zavatra faharoa dia ny fisaorana. Ny fisaorana izany, hoy Paoly eto amin'ny dinin'ny faharoa tampany faharoa, miambina amin'izany amin'inona? Amin'ny fisaorana. Ny faharetana amin'ny fivavahana zany dia tanteraka tsy ao anatin'ny fiambenana ihany fa tanteraka ihany koa ao anatin'ny fiambenana amin'ny fisaorana. Ny fisaorana eto dia sady manambara an'ilay toe-panahy mahay misaotra no manambara ihany koa ilay fisaorana izay tanterahana na atao. Lohahevitra lehibe izay misongadina ao anatin'ity epistily ho an'ny Kolosianina ity mihitsy ny io fisaorana io. Ao amin'ny toko voalohany dia misaotra an'Andriamanitra ho an'ny Kolosianina i Paoly ao amin'ny andininy fahatelo, sady mivavaka ihany koa izy ao amin'ny andininy faharoambin'ny folo mba ho feny fisaorana an'Andriamanitra ny Kolosianina. Ao amin'ny toko faharoa indray dia ambaran'i Paoly ao amin'ny andininy fahaenina sy andininy fahafito fa manamarika ny fananana an' Jesosy Kristy ho Tompo ny fahazotoana amin'izany fisaorana izany. Ao amin'ny toko fahatelo indray dia hitantsika ao amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy andininy fahafito ambin'ny folo fa ny toe-panahy izay tena mahay misaotra, izay omban'ny fitiavana sy ny fiadanana, izay ny azonany mpino ny firaisana izay efa nanany rahateo ao amin'i Jesosy Kristy. Ary farany eto amin'ny toko faefatra andinin'ny faharoa dia ny fisaorana no ambaran'i Paoly fa haharetan'ny mpino ao anatin'ny fivavahana. Ary maneho izany famerimberenana izany fa mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainana kristianina ny toe-panahy mahay misaotra ary misaotra amin'ny zavatra rehetra. Hoy Paoly ao amin'ny Tesalônikana voalohany toko fahadimy andinin'ny valo ambin'ny folo, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Dia mety hanontanintsika hoe fa inona ny fandraisan'izany toe-panahy mahay misaotra izany sy ny faharetana amin'ny fivavahana? Ry havana, rehefa vontom-pisaorana ny ao am-ponao dia tsy hamelan'ny oloalika ao, tsy handohalika sy hivavaka amin'Andriamanitra izany. Ary ampianariny i Paoly eto fa ao anatin'ny zaridaina ny fisaorana no maniry ny faharetana amin'ny fivavahana. Ny olona izay tsy mba mivavaka amin'Andriamanitra raha tsy hoe mila zavatra angatahana amin'Andriamanitra dia tsy mba aharitra amin'ny fivavahana mihitsy. Fa ny olona izay mazoto amin'ny fisaorana kosa no aharitra amin'ny fivavahana satria mitanisa ny fitahian'Andriamanitra azy izy, tahaka ny vavaka nataon'i Davida ao amin'ny Salamo fahatelo amby zato, misaoran'i Jehovah ry fanahiko izy ary zay rehetra atao anatiko maninona? Misaora ny anaran'ny masina. Misaora an'i Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ninona fitahiny rehetra. Tsy nisy no adinoan'i Davida mihitsiny fa nisaintsainy sy nitanisainy tao anatin'ny fivavahany avokoa ny fitahian'Andriamanitra azy rehetra araka nitantsika ao amin'ireo andiny manaraka amin'izany salamy fa tena ambizato izany. Ny saoran'i Davida an'i Jehovah, ny fanatrehan'i Jehovah, ny famelan-keloka nomeny, ny fanasitranana, ny fiarovana, ny fitsimbinana, ny fanomezana, ny fanavaozana sy ny sisa sy ny sisa. Ko ho an'ny fisaorana izany no karazana solika izay mameno ny fivavahana ataontsika ka aretantsika ao anatin'izany fivavahana izany.
Dia mety manontany ianareo hoe fahinona daholo tokoa ary no mba lazalazain'ireo olona manokana ora maro hivavahana amin'Andriamanitra ireny. Ry havana, tsy mba be fangatahana ireny olona ireny fa be inona? Be fisaorana izy. Kanefa eto amin'ny Kolosianina ao anatin'ny kontekste manokana nanoratan'ny Paoly dia ny amin'ny fanehoana sy ny fitoriana ny filazantsara amin'izay eo ivelany a dia mitana anjara toerana manokana amin'ny faharetana amin'ny fivavahana io fisaorana io. Ho hitantsika ao amin'ny toriteny manaraka ao anatin'ilay hoe fangatahana manokana eo amin'ny andininy fahatelo sy fahefatra fa tsy zavatra mora izany fanambarana an'i Kristy amin'ny tsy mino izany fa miaraka amin'ny fanenjehana sy ny fampahoriana izany. Ary ho an'ny Paoly manokana araka ny ambarany eo amin'ny andininy fahatelo dia namatorana azy, nampigadra azy izany filazana an'i Jesosy izany ary tao anatin'ny fifatorana rahateo izy raha nanoratra an'ity epistily ho an'ny Kolosianina ity. Mifaritra i Paoly kanefa tsy navelany atahotra, tsy navelany ahiany Kolosianina fa aninona kosa isaotra. Izay le hoe misaora amin'iny amin'ny zavatra rehetra. Fantatry Paoly tsara tsinona fa manana ny fiandrianana amin'izay zavatra rehetra mitranga izany Andriamanitra izany ka mifehy izy ny zava-mitranga rehetra any ka na dia ny fifatorany Paoly aza dia nanokafan'Andriamanitra varavarana mba aninona itoriny an'i Jesosy Kristy araka ny hitantsika amin'ny andininy fahatelo. Ary eo amin'ny Filipianina toko voalohany dia ambaran'ny Paoly mazava tsara fa tsy hoe nahenony filazantsara fotsiny ihany ireo mpiamby na pretorianina rehetra vokatry ny fifatoran'ny Paoly fa ny rahalahy ihany koa izy izy ny kristianina hafa zany dia efa matoky ao amin'ny tompo ka miasasako koa itory ny tenin'Andriamanitra tsy antahotra vokatry ninona fifatoran'ny Paoly. Ary izay indrindra ny tokony avelom-pisaorana ny Kolosianina satria na dia ao anatin'ny fifatorana aza ny mpanompon'Andriamanitra dia mandroso ny filazantsara ary izay no tena zava-dehibe. Ary vokatry ny fahalalana an'izany fiandrianan'Andriamanitra mitoejava-mitranga rehetra izany dia tsy hiorohoro ny Kolosianina manoloana amin'ny fanenjehana. Ry havana, tadidio fa nitahotra sy ny ahiahy dia manangoly antsika manoloana ny fanoherana sy ny fanenjehana. Tsy mahavita mihetsika intsony isika raha matahotra, raha maha miorohoro. Tsy mahavita mivavaka intsony isika. Fa raha manangoly antsika kosa ny tahotra sy ny ahiahy, ny fisaorana kosa dia mampandohalika antsika hivavaka sy antoraka amin'Andriamanitra ary indrindra aharitra ao anatin'izany fivavahana izany. Koa hitantsika anio ary ny toromarika ankapobeny izay nomeny Paoly mikasika ny fivavahana dia ny haharetana na ikirizana amin'izany fivavahana izany izay maneho indrindra ny fiankinana feno amin'Andriamanitra. Ary izany faharetana amin'ny fivavahana izany hoy isika no toromarika voalohany nomeny Paoly ho an'ny kristianina manoloana ny antsin'Andriamanitra haneho ny filazantsara amin'ny fitondrany tena sy hitory ny filazantsara amin'ny fitenenana. Ary hitantsika ihany koa fa ao anatin'ny zavatra roa lehibe no tanteraka izany faharetana amin'ny fivavahana izany. Ny zavatra voalohany dia ny fiambenana izay fiaretatory arabaky teny voalohany indrindra ka manaraka izany a dia ny tsy hamelantsika koa ny fiahiahinan'izao fiainana izao sy ny fialamboly ampivili ny saintsika tsy hifantoka amin'ny tena zava-dehibe dia ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo izay mahatonga ny fitoriana amin'ny filazantsara ho zavatra tena maika indrindra. Fa ny zavatra faharoa kosa izay atanteraka an'izany faharetana amin'ny fivavahana izany dia ny fisaorana hoy isika izay sady mamatsy ny fivavahana ataontsika no vokatry ny fiheverantsika ny fiandrianan'Andriamanitra mitoejava-mitranga rehetra ka mahatonga antsika ho afaka amin'ny fanangolen'ny tahotra fa kosa handohalika hiantoraka amin'Andriamanitra amin'ny fivavahana. Fa itao mpamahanana dia tiako tsindriana fa tsy ny kristianina tsirairay avy ihany fa ny fiangonana iray manontolo miaraka mihitsiny no nivantanany teniny Paoly eto mba haharitra amin'ny fivavahana. Zavatra izay manamarika ny fiangonan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany indrindra ny firaisan-tsaina
amin'ny faharetana amin'ny fivavahana. Ny asan'ny apôstoly toko voalohany andiny efatra ambin'ny folo dia milaza fa ireo rehetrareo ozy izy mpianatr' Jesosy ny apôstôly dia ny ray saina naharitra ny vavaka. Ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny faharoa amby efapolo ihany koa dia milaza fa izy ireo ozy izy, zany hoe ny mpino ny fiangonana, naharitra tamin'iny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinan'ny nofo ary niny fivavahana. Ko anantsoana iray saina amin'ny fivavahana ihany koa ny fiangonana, satria tsy fanirahana ho an'ny kristianina tsirairay avy fotsiny ihany ny fanaovana mpianatra ny firenena rehetra, fa fanirahana iombona ny fiangonana iray manontolo. Ka moa ve maharitra amin'ny fivavahana tokoa isika, ka mamonjy sy tapaka ny fiara-mivavaka fanaontsika rehefa mivory andro alahady isika? Aoka isika tsirairay avy sy amin'ny anombana ny fiainam-bavaka izay hananantsika tsirairay avy, ary koa anombana ny faharetantsika amin'izany fiara-mivavaka eo anivon'ny fiangonana misy atsika izany. Ho an'ilay Andriamanitra mpiaino vavaka izay manana fiandrianana amin'ny zavatra rehetra ny fankasitrahana mandrakizay. Amena.